ebikomo byensi kireme kututwaliriza kutusubya ekyo ekisingaensi naebyo kirimu kyo nkimaliriza. Ekyokubiri, mu darusi yaffe yayita oba omusomo gwaffe gwe tusoma olwaleero mu kifo kino guliko omulamwa ogugamba nti mukhtasar, ekitabo kiyita kye tusomamu mukhtasar sahihi muslimi eya Abdulazim Almunziri. Twakatuyira hadithi bbiri, twasalawo okwetegereza ekitabo kireeta kitabu liman, ekitabo kyobukkiriza. Naam, akati bwetwetutula kitabu liman netuuka ku hadithi ezoogera ku iman, ku misingi egizimbirwako iman getuyita rukanu liman, mpagi z'obukkiriza. Naam, nendabanga kikulu okwetegereza emisingi egyo, okwetegereza empagi ezo mu bufunzi, kubako ne kyetuyiga ku zo, kyetuyiga ku iman n'empagi zaki za iman, empagi z'obukkiriza. Ntegereka? Naam, mudarusi eyayita twamaliriza empagi esooka oba omusingi ogusooka oguzimbirwako iman, nga yempagi esooka mpagi z'obukkiriza. Mpagi kyeyo al imanu billah, okukkiriza kkiriza Allah subhanahu wataala. Naye empagi ziri mmeka, mpagi z'obukkiriza ziri mmeka? Tusoziyita empagi zaki? Mpagi zaki? Z'obukkiriza. Empagi zaki? Z'obukkiriza. Amakulu ebizimbirwako obuki? Obukkiriza. Oba netuziyita usulul iman, emisingi gyaki? Y'obukkiriza. Ntegerekese? Kati olwaleero nga bwe nabagamba tugenda kutunuulira empagi ezisigadde mu bufunze. Nalaba zetunuulira, mugenda kusooka muzimpitiremu. Omumala ozimpitiramu tutunuulire aya bbiri mu Qur'an nga ziraga obukulu bwazo bw'empagi ezo mukaaga n'obuzito bwazo eri omusiraamu omukkiriza. Naam, oti empagi esooka empagi z'obukkiriza kyetaagisa kuwanika mukono, kyetaagisa kuzimenyera wamu. Esooka antumina billah, mukkiriza Allah subhanahu wataala. Mpagi eyokubiri wa malaikatihi, ne baani? Bamalaika be. Mpagi eyokusatu n'ebiki beyakola ki? Beyassa ku babaka be. Mpagi eyokuna wa rusulihi, n'abaki? Beyakola ki? Beyatuma gye tuli. Mpagi eyokutaanu walyaumi alakhir, kkiriza olunaku lwaki? Tetugenda kukola ki? Tuweeruli lwa kubaawo. Mpagi eyomukaaga wantumina bilqadar, okukola ki? Kugera kwani? Kwa Allah subhanahu wataala. Mpagi eyokumeka? Khairihi wa sharrihi, mpagi eyomukaaga. Kakati mu Qur'an kyenyawala tutandike nakyo olwaleero mulimu aya eno, mutera nnyo gisoma, eri mu suratu lbaqara. Njagala tusome hadithi eno, yoka tusome aya egamba bweti insha Allah. Mulimu aya eyo eyebiri mwekinaana mwennya, aya
awandika coating a coating. Aya ibiri chinana mwenye mbakara kata tuandika na bakara mkumedero ya ayo so walo kubela nga tujisoma mmotwe nika tujisomele mkoran wankuba denga zisoma nyo kadusomele mkoran aya bibiri chinana mutano bibiri chinana mutano wabwe ya galo kongero kutegela ya bibiri ya chinana mutano na bibiri chinana mukaga zizi imbe waku bibiri chinana munya zizi imbe waku bibiri chinana munya bibiri chinana munya mwadi wa mnangi agamba Allah subhanahu wa ta'ala billahi ma fi samawati wa ma fi al-ard biya Allah ebiri muguru na ebiri mwusi ya ebiri na kubu yinza wa intubidu ma fi anfusikum au tukfuhu yuhasibikum bihillah mwemba mkwese mwole seze ebiri mitima jamwe oba mubikwese byonna Allah subhanahu wa ta'ala wa akubiba vunana ajja kubiba balako aya ya bibiri mwana mukinana munya ayo byamala okukka basahaba kyabayitirirako yabagamba nabbi ekyo Allah kyatulaaliseeko tetukisobola ekyokubanga nebyo tulowoozizaako obulowooza agenda kubikola ki kubituvunaana tegerekise tetukisobola akati omala okwogera ebigambo ebyo njagala mbasomera hadithi bamugamba tetukisobola kamba somera hadithi ku aya eddako aya yenyini inaenda nezigikobere sagala kwogera byange gala wedini se hadithi yaje sahih muslim teka kabe rawozo hadithi ya abu huraira adamanti lamma nazalat ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in tubidu ma fi anfusikum au tukfuhu yuhasibikum bihi Allah aya mtsegede yo aya yakumeka ibere china na munya maro kukka aya yo ishtadda zalika ala ashabi rasulillah echo chaiti ila kwa sahaba ban nabbi sallallahu alaihi wasallam fa atawu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nibajiri umbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mwaduwa mnangi mwaduwa mnangi thumma baraku ala rukabi nibafuka mida kuma vivi gawi watu ulanga bafuka mida kuma vivi gawi faqalu ay rasulallah ya rasulallah uwangu umbaka wa Allah kullifna min al-amal ma nutiqu emirimu ejatulali kwako ejasoka tujisobola as-salata was-siyama okusala okusiba wal-jihada okulwana mukubo lya Allah was-sadaqata waqad unzilat alayka hadhihi al-aya naye osiddwako aya eno wala nufiquha tetujisobola tetukora tia
tetu jisobola muli wa mnani inache njagalo kutuka eno aya jesidu wako tukorotia aya kii yabali wategezante bajisobola egambe etya kini yabili mitima jawakola atya Allah ibafunana agenda kuibafunana na ibaloze zako uroza kuibafunana mitima jawenga tibabiko ze jatijisobola jagaraka kala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nabina gamba sallallahu alayhi wa sallam aturiduna antakulu kama kala ahlul kitabai mwagala kugela angaba nanyini bitayibiri wa gamba ilia tegeza wani min kablikum urubele menirwamwe sami'ina wa asaina turi denetu tujemye sami'ina wa asaina turi denetu yetu kuzutia mwagala kugela angaba aba soka bananyini bitayibiri wa gamba ya tegeza wa yudaya na wa kristana na wa nasara turi denetu kuzutia tuganye kulu sami'na wa ata'na mgamen tuli dela tugonze gufranaka rabbana wa ilayka al-masir falamma iqtara'aha al-qawm zamaru kugere ekigambo ekyo nibaga nti tude tugonze naam mufuna Allah nasa aya gama nti amana ar-rasul wana wali omulama gwenjagala webamala okwogera ekigambo ekigambo nti sami'na wa ata'na kuzatya tugonze wanasaaye gambe ekya amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun ombaka yakkirize ebyo ebyamusibwako okuva eri Katonda we ategezani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal mu'minun nabaki nabakiriza kullun amana billah bonna bakiriza Allah bonna bakola batya bakiriza Allah kisagada amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun ombaka kiriza ombaka yakiriza ebyamusibwako okubeeryani kubeeri Katonda we kubeeri mukama we wal mu'minun nabashi abakiriza baani abo basahaba kullum amana billah bonna bakola batya bakiriza Allah otyo wa malaikatihi ne baani ne ba malaika be wa kutubihi na bitabu bi wa rusulihi nibagamba batya la nufarriqu baina ahadi min rusuli tatina mbaka kutakiriza bonna tubakiriza la nufarriqu baina ahadin min rusuli tatina mbaka kutakotia utakiriza bonna tukoratia tubakiriza otyo waqalu nibagamba mabigamba yabayo gera sami'na wa ata'na tulidde tugonze gufranaka rabbana wa ilayka al-masir abigamba ebyo biri mu aya eyo tebyali bigambo bya Allah wabula Allah tulipotingira basahaba byabagamba naye biri mu ndamiti majabwe mu aya eyo kat ayo dako ayo kumeka fena tuje msomeye soka esoka gambe kya esoka je tubaddeko ya kumeka ayo 25 yagala kusoka kubuza katono nnyo mungu minkirize togenda msilamu bino tebinagwa aya 10 bibiri chinana munya yakka kubani munsira msalamu alaikum tugaendelea yakka kubani ngairi mochi
yakanga erimuki walwali ku ali ku gondi wali ayinza obutategeera. Salamu rahmatullah era vaawo ba musilamu, Allah kusaasire. Musilamu ali wali alannamye sembera. Sheikh autovaawo soko ni nayo sinakuta. Naam. Aye soka waguru bibiri kinana munya eri ku nsonga ki yakka kyekiri munda muyo oba ekibuuzo kitegerekese lwaki tugisomye wano mu kifo kino. Naam. Nedda ekyo kirungi naye waliwo kyenjagala. Naam. Tebaawakanya kiwala njagadde nziremu njagala kuddamu byogere bwogezi asibisoma ku ssimu. Naam. Sembera abali wano mumbulire aye eno lwaki tugirese mu kifo kye. Salamu alaikum. Zagala nyo kutola salamu eno kubanga eyinza okuleeta kubaamu ebitali okubanga teyetagisa sikyo kifo kyayo ekituufu oboli awo naye njagala kuzuukusa naamu abali awo mabegawo waliwo omuntu awo njagala mulabe aya tugirese nga twagala kulaga tekayo amatu ekireseza aya eno hadithi bin sahih Muslim eva ku Abu Huraira eraga ti aya eno bwe yakka yalimu obubaka obulaga basahaba n'abasiraamu bonna Allah subhanahu wa ta'ala ne baba byebooleseza ne bakwese bakubivunaanwa nga bebavunaanwa byebooleseza byebirabise kungulu bwe bagenda okuvunaana ebyo ebiri munda mu kiki amakulu omuntu bw'alowooza ku kikyamu ne bw'aba takikoze ajja kukiwandiikwako akivunaanwe ekyo nga kizibu nnyo eri abantu ntegerekise munfunye basahaba ne bagamba nti umirna bima nutiiku ebyatulagirwa ebikule ebirala tubisobola tusobola eswala tusobola ne kino tukisobola nabbi kyaba bagamba nti kimugamba enjogera gimukozeza si yampisa oluvannyuma lw'ekiragiro ekibasiddwako mugambe temubeeranga bananyini bitabe ebiri abagamba nti tuwulidde naye tujemye mwamugambe nti sami'na tuwulidde wa ata'na tukoze tutya era tugonze newakubadde nga mulaba nti kizibu nnyo kikalu nimwe mwogere bwe mutyo abagamba abagambe muliwo munange nebagamba nti sami'na basaba nebagamba batya sami'na wa ata'na gufuranaka rabbana wa ilaika almasir tusonyiwe mukama waffe wa ilaika almasir gyoli eri obuddiro bwaffe gye tugenda okudda bwe batyo baayogera ntegereka bwe baamala okwogera ebigambo ebyo Allah n'akakasa obukkiriza bwabwe n'ayongerezaako n'ebirala bye bakkiriza nga tebabyogedde mu aya eddako mawulire Allah gaatuwa kwebyo ebiri mu mitima gy'abasahaba nibye baayogera mukitegedde ye aya eyekumi n'emeka eyekinaana bibiri mu kinaana mu ttaano wagati amana arrasulu bima unzila ilaihi min rabbihi walmuminun amana arrasulu muhammadun sallallahu alaihi wasallam ombaka muhammad sallallahu alaihi wasallam yakkiriza bikulli ma unzila ilaihi min rabbihi walmuminun amanu bijamii ma unzila ilayhim min rabbihim n'abakkiriza bakkiriza buli byonna ebyabassibwako okubeeryani kubeera allah bonna kullun bimaana jamiia bonna amanu billah bakola batya bakkiriza allah subhanahu wataala kullun amanu billah amana arrasulu bima unzila ilayhi min rabbihi walmuminun kullun abakkiriza bonna amana billah bakola batya bakkiriza allah yempaji esooka mpajiza obukkiriza otyo wa malaikatihi bakkiriza naye malaika ba allah subhanahu wataala wa kutubihi bakkiriza nebitabo bya allah subhanahu wataala wa rusulihi n'abaki era tebakomaawo bagamba la nufariqu baina ahadin min rusuli tetuyina mubaka yenna gwe tutakkiriza gwe twawula ku mulala nti tetumukkiriza aba kiri mubakristaayo nabi muhammad tebamukkiriza ne bagamba bakkiriza abana ntegereka kyeba allaga nti waqalu sami'na era bagamba basahaba sami'na tuwulidde wa ata'na era tugonze gufuranaka rabbana wa ilayka almasir mukama waffe tusonyiwe gyoli yali obuddiro waffe ago gaali mawulire allah ge yali atuwa ku nzikiriza y'abaani y'abasahaba ne bwe baalinga mu maaso g'amateeka ga mukama waabwe agaabassibwangako ntegerekesa bulungi munfunye munfunye aye ne tugijjamu ekyokugikwataganya n'omusomo tekikulu nnyo 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 omu nti okukkiriza allah ne bamalayika n'ebitabo n'ababaka asooka okubikkiriza y'ani ani asooka okubikkiriza ani yatukulembera mu kubikkiriza baka muhammad saa sallam allah n'amuwaako obujulizi amana arrasul asooka okubikkiriza y'ani ye nabi saa sallam allah n'akola atya n'amuwaako obuki n'abone kuba sahaba be nabo enzikiriza abwe ekola ki efaanana bwetyo ebyo byonna bakola batya babikkiriza kitegeeza tewasobola kubaawo bukkiriza eri muntu yenna nga tabikkiriza mukitegede aye eraga obukulu bwaki bwempaji ezo omukaaga tewasobola kubeerawo muntu yenna abeera mukkiriza mutuufu nga takola ki nga tabikola ki tabikkiriza mukifunye kati aye eddako esembayo barakallahu fikum ye yasangulawo eri waggulu eno esembayo ey'ebibiri mu ekinana mu omukaaga esangulawo ey'okumeka bibiri kinana mu nnyo allah naga ti la yukallifu llahu nafsan illa wusaaha kitegedde allah tasobola kubeera nga alaalika ku muntu okugjako ekyo ekituukagana n'obusobozi bw'omuntu amakulu amateeka g'abassaako abassaako amateeka gemukola mutya gemusobola paka ayajeko eno yesangulawo eyawaggulu egisangulawo ddi oluvannyuma lw'abasahaba okulaga nti be bawulize eri kyonna ekyabassibwako mukitegedde aya zino zombiriri nabbi yagamba nti omuntu azisoma ekiro ng'agenda okwebaka kafataahu zimumalira ekigambo ekyo zimumalira amanyi bakiteekako ebigambo ebiwera zimumalira ne bw'aba tasomye kirala zimumalira okubeera nti allah subhanahu wataala aziyisirizaako obukuumi okuba nti akuumwa zimu ku aya ezisomanga omuntu agenda okwebaka nabbi yagani zimumalira okufuna obukuumi ozo ekigambo kiri akrabu okubeera allah subhanahu wataala ezo aya ebbiri amana arrasul ne la yukallifu llahu nafsa munfunye munfunye ezo aya nzimaliriza nga sinaba kuzimaliriza tugende ku kiddako kitono nnyo muli wamu nange allah subhanahu wataala bwagamba nti amana arrasul walmuminun kyombakakkiriza n'abakkiriza nagamba ti kullun amana billah mukigambo ekyo mulimu okwanukula abashia
ani alabye okwanukula abasiraamu okuli mu kigambo ekyo. Allah agamba amana rasul, omubaka yakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, walmuminun ne basahaba bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, kullun amana billah bonna bakkiriza Allah, kullun bimaana jamian bonna bakkiriza Allah, وملائكته وكتبه ورسله فكا اكتبوزو ما اكتبوزو اكو كلمو اكوانو كلاب الشيحة اني اكلابي اكتبوزو نيو غمغسو يغلى مغفوني واكو روزا نعم اصبوا لو كليتا يتشدالا ششرونجي نيو الوكرة لشن يقال ذاك الله خير. نعم أبا الشيعة بين الصحابة ببكاف وذا ني الله قامت كل آمن بالله كل آمن بالله آمن الرسول والمؤمنون نار يتبكر زيك النيني الله نقول نار يتبكر زيك لكن كل آمن بالله بل ركز الله بس صحابة كونا قوي أكو كوا تكوزا واسا كوا تكوزا أكو كوا تكوزا كوا تكوزا نقول أغدال عريب يتولي كبانا ويركز أبتان لكرواكو تغامب فيه والمؤمنون لا ركز بمعنى الصحابة يقول الله لا بنيش كان جلتي الصحابة كلهم عدول أصحاب بنا بين كنيا أصحاب بنا بين كنيا وتجزاش مكبرة بين كنيا أبو السلام وابو برونجي نوان كوبا دينغا تبارينتي تبقوا لانسوبي نيبو نبالي كداري ريو كوبان تبا وقلو كوبان تبو نبس قد مش تقدر mwakitagede echa chima choku vina maa yomu ni mwaku langa obukiri za tebusobola kubawo okujia konga vina yomu zimbi duwako naam chitufu soko ene msiramu doa sata mjivambu emutio wamba maasaza woku jiveramu jiveramu wajeta kiso jiveramu omukiriza bulina ebiteekeddwa omuntu alina okubabya alina okuba nebyakkiriza okusobola okubeera omuki omuki omukiriza biki byateekeddwa okukkiriza okubeera omukiriza nga bikulu nnyo ekyo kigenda kubalema nga biri mu aya eyo naam salaamu warahmatullah omukkiriza alina okukkiriza Allah kyekitandikirwamu nabbi mukkiriza ye mukkiriza akolaki akulembera abakkiriza bona amana rasul yakkiriza omubaka bima unzila ilaihi min rabbihi walmuminun n'abakkiriza abaali naye nabo bakkiriza ebyassibwa gye bali okuba eri mukama waabwe kullun amana billah bonna bakkiriza Allah akakatino kalalo seeka imam kullun amana billah bonna bakkiriza Allah bwamaiza natandika okula nebirala bye bakkiriza bakkiriza na kino ne bakkiriza na kino hayo omukaaga nga bezire baje ttaana waliwo empaje ttaana ey'omukaaga egiramu aya endala ne ahadisi egiramu aya endala waliwo aya eziyawudde nga zireeta empaje ey'omukaaga ne hadisi ya jibuliri gye twala ntegerekese kakati mu aya eri mu suratu nayo mukikooting yetusembyayo tugenda kukitugendako kitono nnyo eri mu suratu annisa sheikh twagala makatundu mu nisa 13 mu mukaaga agamba Allah subhanahu wa ta'ala waman yakfur billahi inna wakanya Allah
wa malaikatihi niba malaikabe muri wa mnange wa kutubihi na ebitabo bye wa rusulihi na wabakabe wal yawm al akhir ona kuren komerero fa qad dalla dalalan ba'ida ababu zoro buro rwewa abako zatya nziramu aya egamanti wa man yakfur billah yanna wakanya allah otyo wa malaikatihi niba malaika be wa kutubihi ebitabwe wa rusulihi na wabakabe sunye kukatundu wal yawm al akhir ona kuren komerero faqad walla walalan baida ababu zoro buro rwewa ntagarakse ayo aya tagareka mujitagadde na muslim kiki ojifuna msembera wa man yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al akhir faqad dhalla dalalan ba'id ababu zuhuru wa wala kiki ojifuna maaya hiyo naam bwoba tukkiriza ebyo tosobola kubeera mukkiriza era tolina kirala kyogenda kukkiriza kubigoberera ebyo kituufu ekyokubiri obutakkiriza mpaji ezo mukaaga bubuze bwewala bwemala okubeerawo obuze bukola butya butwala omuntu mukiki mu muliro ntegere kisalo kyo kitegeeza nti okukkiriza empaji omukaaga kyabwaki kyabwateeka ntegerese mbuuza kibuuzo kisembayo tugenda kwogeranko ku mpaji yamu katono nnyo tugende kigamba bwe kiti njawulo kyeri wakati w'empaji zino ez'obukkiriza n'empaji z'obusiraamu n'ez'obukkiriza mpaji z'obusiraamu n'ezobukkiriza kyogerako mu ntandikwa y'omusomo kikulu nnyo okukyogera wano kati naani mpaji z'obusiraamu ebikolwa byazo bya biyungo ebyokungulu okusaala kukolebwa biyungo zaka ekolebwa biyungo hijja ekolebwa biyungo shahada ekolebwa biyungo okusiba kukolebwa biyungo mpaji z'obukkiriza zikolebwa mwoyo bikolwa byaki byamwo tugamba okukkiriza allah ekyomwoyo gwe gulina okukikola nekukkiriza allah nga bwetwasoma okukkiriza allah kyeki bwetugamba okukkiriza bamalayika ekyomwoyo gwe gulina okukikola n'empaji ezisigadde tezirabwako kyobola twagamba tibuli mukkiriza musiraamu so si buli musiraamu nti mukkiriza lwaki kisoboka omuntu okukola ebikola ebyobusiraamu kungulu nga simukkiriza so tekisoboka muntu okubeera mukkiriza nga ale simusiraamu tekisoboka oyo tasobola kubeera mukkiriza nakkiriza ebyo aye nabeera nga simusiraamu tekisoboka mukitegedde munfunye ebyetwayogera darusa ezaayita njagala tumalirize bwe kiti okukkiriza bamalayika kyetaagisa ki biki ebizimbirwako okukkiriza bamalayika sheeka nga tonnagenda tumaliriza na kino biki ebizimbirwako okukkiriza bamalayika obufunzi na ani atubuulira asobola okumbuulira nga simaze na kwogera oba bamalayika be bafaanana batya malayika bitonde oba myoyo myoyo egiri awo gitategerekeka bitonde bamalayika biki tebirabwako alamun ghaibiyun biki bitonde bitakola ki bitarabwako khalaqahum llah liibadatihi allah yabitana lwakumusinza tebirina kakwate konna mu bwa katonda
Fatima ya Rabbi. Luwe chibali misizano kubira namba wa namba somere bigambo bino. Atubyogere ko bageze ati malaika alamun ghaibiyun makhluquna min nur. Allah yabatona mchitangala ba malaika خلقهم الله تعالى عبادته الله يبتعوكم السيزة ليس لهم حق في الربوبية ولا في الألوهية تبين مقابوك النمو وكتوند ودمك السيزة بتوند وليس بنتو بنا بتاه وملايكة عالم بشي بتوند خلقهم الله تعالى من نور يبتعونا مشيشي مجتا تسوكت نابت ممالايكا عالم غيبي بيتون لبتا كلا بتا اوتو خلقهم الله تعالى لعبادته يقول شي بيتون لبتا مسيزة من نور يبي جام شي يبيتون لبتا انغالا ليس لهم حق في الربوبية ولا في الألوهية ترين مقابونا mubwakatonda ndibirimu bwakatonda obabina okusinzibwa nga Allah bwakola ki basi definition bwetyo bwerimbo tu mubufunzi tegeza ndibalina ebitendo bitano ekisooka biki ebitala bwako ekyokubiri Allah ebitala bwakola ki bitonde ebitala bwako byatondwa mu kitangaala era nga byatondwa bwakola ki lwakusinza Allah subhanahu wa ta'ala tabina kakwate kuna kubwachi tabini muwa katonda wuna laisalamu haqqun fi rububiyya tabini muwa katonda ya tabina tabina mugabu wuna mkusizi wa aa mchitakede mwabaitawa malaika mwabufunzi mwabatakede naam watuga amanti bitonde chyo chitegezaache byatondwa mtondwa watuga amanti byatondwa mchitangala chyo chitegezaache chitegeza anti ya malaika ba malaika bawo kana kuma jini kuba majini gatondwa mmoliro wala anti ibilisi si malaika gaba ndo singa balowoza lyali jini byatondwa mchitangala fetwa tondwa mchabantu watu wa mtaka ikiwa kusatu tebini mbwa katonda wana ikilala tebijiemi na Allah chabe lako zaatia ebitendo biyabio chabe lako vila gidi wayafaloon mayo marun nikola isko zaatia chonechi vila gidwa wa malaika mtakele kisabu nungi tumaridiza na chino mkirize maridiza na chino akati tu fichia vitu etagisa kuba malaika kutuba kiliza tutia to kiliza okuba oku awe chitoka rukatia kiliza ndo ya malaika webali kikisoka to kiliza ndo ya malaika webali echokubi tukiriza abo Allah batu tegezeza elimu kubitendo byabwe tege bitendo bakola batya babirina tukiriza batu tegezeza tijibuli baine kya watiro kive obugwanjuba paka wa obugwanjuba malaika gundi ali wati kasatu funa obujuliza obutu tukiriza ndibwe kitoba kiri tetushiwakanya ntegereka chicha kumeka eliye chokusatu anya chimanyi shekha agami ntukiriza anti siba sajja siba chala echeche tagisa bahthi ye tagisa muraja tukiriza anti siba sajja siba chala wafe bamalaika mulimu aba sajja na aba chala kubanga tibali ngafe kinzo kubera ekibuzo afa malaika mulimu aba sajja na aba chala
kuba tebalinga ffe nti beetaaga okuzaala okubeerawo balina kubeera mu kubeera nti balina kubasaŋŋana babeerewo okuzaala ntegere kise baawukana ku ffe ate amajinni galimu amasajja n'amakyala galimu amasajja n'amakyala naye bamalayika beetagisa okwongera okwetegereza sheekh kyetaaga ekyokwongera okwetegereza ekirala waliwo ebintu ebitono ebyetaagisa okubeera omuntu wa bulijjo byayina okubeera nga byakomako era nga yemuvunaanyizibwako okubeera nga akkiriza kati ebisigadde mu tafasiri ebyobugazi ebidda eri baulama bidda eri baki bidda eri bamanyi tujja kukoma olwaleero ekyokusatu nkyerabidde muganda wange kujjaho nga nkijjukidde biri bisatu jazakum llahu khaira alina kyabuuzaabuuzi tumalirize naam
ali bamulabyeko
gana kwabuze kibuuzo waliwo akantu akakyankalanyiza wano byembasomera naye inshallah tujja kwongera okubyetegereza mulundi ogujja gana fabuzi ekibuzo nti bamalayika balaba allah kyetagisa okwetegereza siina ansa yakyo kati ena kusooka kumala kyetegereza ndyoka nkiddamu naye siina ansa yakyo kati naam wallahu alam naam bulero yasinga obunene mubwo n'amaanyi nakyo kyetagisa okwetegereza abaffe bwaba omubaka muhammad sallam amutenze n'ebitende ebyo kiba kitegeeza nti yasinga obunene mubwo n'amaanyi naam ekyokuba nti yasinga amaanyi kisoboka okubeera nga yasinga amaanyi kuba kiriko obujulizi bwesobera nti dhu quwatin inda rabbika dhil arshi ayegambe etya waliwo aya eyogera ku jibuliru nga allah subhanahu wataala amuwasafa nga ayogera ku maanyi ga jibuliru galina gyenerabidde ye jibuliru ekyokuba nti yasinga amaanyi kisoboka okubeera nga yasinga amaanyi naye ekyokuba ki ekyokuba nti yasinga obunene netagisa okwongera okukyetegereza endyoka nkyanukula naye ekyamaanyi kyetagisa omuraja naam naam subhanaka allah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته